Alamin naman po natin ang mga kaganapan sa komunidad. Balik na nga sa mga gatherings ang maraming Pinoy at taong 2020 pa kasi nang matigil ang maraming bagay na nakasanayan natin tulad ng malalaking pagtitipon at events. At ang mga ito po ay kadalasang bahagi na ng buhay ng mga tao sa komunidad. Tulad na lamang po nitong Filipino Fiesta Cultura event sa pangunguna ng Philippine-Australian Sports and Culture. Ito na sana ang 35th taon ng pagsasagawa nila ng Fiesta Cultura event. Pero dahil po sa pandemic, naudlot ito. So naatras ng 2 taon. Pero kasunod po ng pagtaas ng vaccination rate sa bansa, at pagluluwag ng mga restriksyon, unti-unti nang nabubuhay ng loob ang maraming organisasyon para muling mag-organize ng mga event na makakatulong sa komunidad at mga Pinoy performers na matagal ding natenga dahil sa lockdown. At sa panayam natin, sa president ng PASC na si Marivic Flores, sinabi nitong panahon na para ibalik ang saya at sigla ng mga selebrasyon, lalo na ngayong magpapasko.
Because as you know, we Filipinos are fun-loving, we love gatherings, we love dancing and, you know, attending cultural shows. This would be, it's time to go out and mingle with our friends that we've missed for 2 years. And plus, you know, they support as well for our hero artists who didn't have really shows during the last 2 years.
At bagaman may mga pangamba dahil sa pagpasok ng bagong variant ng coronavirus na Omicron sa Australia, kumpiyansa si Ms. Marivic na may patutupad ng maayos sa mga health protocols para sa darating na event. Bukod dito, isa daw sa pinakamataas ang vaccination rate ang mga Pinoy sa community ng mga multicultural groups dito sa estado.
Well, we will follow the rules. So far, there's no restrictions yet. And we'll just follow whatever the protocols when the day comes. As I've said to the New South Wales multicultural, the Filipino community is amongst the community is the one with the highest vaccination.
Naniniwala din si Marivic na sa tulong ng mga ganitong pagtitipon ay mai-improve ang mental health ng mga kababayan nating matagal nang nag-isolate nitong lockdown. Bukod dito, ang pananalig sa Diyos at pagpapanatili ng malusog na katawan ay pangunahing pananggarin natin sa anumang sakit.
It's a big job to organize these things, but it's very much needed now after 2 years of being locked down. The most affected really are the seniors and the young people. Yung mental health. This is as well in cooperation with New South Wales Multicultural and empowering the community through the lockdowns.
At aabangan naman sa Pasko na naman event sa Sabado, 4 Disyembre, ang performances sa mga Filipino-Australian singers na sina Fasika, Miguel Castro, Emerson Tuazon, Sophie Dalisay at marami pang iba. Gaganapin ito sa West HQ sa Ruti Hill sa ganap na 6:30 ng gabi at susundan ng pagbibigay ng mga regalo at grocery package para sa mga benepisyaryo ng kanilang ayuda sa kapwa event. Marami pang Filipino community organizations ang nagkasana ng kanilang mga Christmas events sa mga susunod na araw, habang hindi pa makapiling ang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sa mga kainan, pakikipagsaya at kantahan muna kasama mga kaibigan, idadaan ng marami ang selebrasyon ng Pasko.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.